halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitir band iyo bogga internetka voasomali.com.
bidnimo wanaagsan dhammaantiin ba waa axad habeenaya isniin soo galayso 12 bisha Sebtembar ee sanadka 2022. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya Zahra Cabdi Axmed iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo weli xal ula khilaafka ka dhex taagan ayada oo mid walbaba uu mowqifkiisa ku adkeysanayo. ra-iisul wasaare Roble ayaa wasaaradda maaliyadda amray in ay lacagta bixin fasax la-aan. falanqeeyayaasha ayaa ka digaya in khilaafka uu khalkhal amni dhalin karo.
marba haddii amnigu sida u wada shaqayn lahaa aanan meel laisla gaarin oo taliyayaashii qaarkood uu muran ka taagan yahay, wasaaradihii qaarkood uu muran ka taagan yahay, marka waxay imaanaysaa iyada waxaa meeshaas imaan kara khalkhal amni ayaa imaan kara.
waxaan kaloon idin haynaa wasiirka difaaca Maraykanka oo wareysa e v o eda la yeelatay kaga hadlay howlgallada argagixiso la dirirka ee Maraykanku uu dunida ka waday iyo weliba in Maraykanka uu Soomaaliya mar kale u diraya ciidamo iyo in kale.
barnaamijkii dhaqankii iyo hidaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Caashe Ibraahim Aadan.
dowladda Iiraan ayaa ogolaatay in kormeerayaasha caalamiga ahi ay u ogolaadaan kaamirooyinka ilaalada ee xarumaheeda nukliyarka ee xasaasiga ah iyo inay sii wadaan duubista halkaasi iyaga oo ka hortagaya dagaal diblomaasiyadeed toddobaadkan. warkan ayaa la shaaciyey 12 bisha Sebtembar kadib wadahadallo magaalada Tehraan ku dhex maray Rafael Grossi oo ah madaxa hay-adda caalamiga ah ee nukliyarka IAEA iyo Maxamed Islaami oo ah madaxa hay-adda tamarta atoomikada ee dalka Iiraan. wadahadalladan ayaa loogu gol leeyahay in lagu yareeyo is-afgaranwaaga u dhexeeya Tehraan iyo reer galbeedka maadaama ay sii kordhayso halista ku xeeran wadaxaajoodka dib u noolaynta heshiiska nukliyarka Iiraan. waxaan ku heshiinay beddelka kaararka xusuusta ee kaamirooyinka hay-adda, ayuu Islaami u sheegay wakaaladaha wararka ee dalka Iiraan. wadahadallada u dhexeeya Iiraan iyo quwadaha adduunka ee ku aadan xadididda barnaamijka nukliyarka Iiraan si loogu bedelo in cunuqabateynta laga qaado ayaa ahaa kuwa gaabis ku socda tan iyo bishii Juun. horaantii bishan IAEA warbixinteeda ku sheegtay in Iiraan ay sii waddo kordhinta kaydinta uraniumka aadka u hodansan. waxaa kale oo ay sheegtay in howlihii xaqiijinta iyo dabagalka si aad ah loo wiiqay tan iyo bishii Februari kadib markii Iiraan ay u diiday in kormeerayaashu ay galaangal u yeeshaan qalabka kormeerka ee hay-adda IAEA. wasiirka waxbarashada sare ee dowladda Taalibaan ee Afghanistan ayaa haddan maanta ah sheegay in haweenka dalkaasi ay sii wadan karaan in ay wax ka bartaan jaamacadaha, laakiin ay waajib tahay in fasalladu ay noqdaan kuwo kala saara ragga iyo dumarka, islamarkaana ay haweenku xirtaan labiska islaamiga ah sida uu yiri. cabdulbaaqi xaqaani oo ah wasiirka ayaa ku soo bandhigay siyaasadan cusub shir jaraa'id oo uu qabtay maalmo kadib markii maamulayaasha cusub ee afghanistan ay dhiseen xukuumad dhammaan xubnaheedu ay rag yihiin. dunida ayaa si dhow isha ugu haysa si loo ogaado ilaa iyo xad inta dhaqanka taalibaan uu ka bedelan yahay keedii hore ee soo bilowday dhammaadkii 1990-meeyadii. xilligaas ayaa gabdhaha iyo haweenka ay u diiday waxbarashada waxaana laga saaray nolosha dadweynaha. taalibaan ayaa sheegtay inay hadda isbedeshay oo ay ku jirto sida ay ula tacaamili doonaan haweenka, laakiinse waxay gacan birah u adeegsadeen haween maalmihii lasoo dhaafay u banaanbaxayay inay helaan xuquuq siman. xaqaani ayaa sheegay in maadooyinka lagu dhigi doono jaamacadaha iyagana dib u eegis ay ku samayn doonaan, laakiin ma uusan faahfaahinin. toddobaadkii hore ayaa koox u badan gabdho arday ah oo ku labisan jalbaabada madow oo daboolan madaxa ilaa iyo lugaha waxay isugu soo urureen gudaha jaamacadda Kaabuul, kuwaasoo markii dambe isugu soo baxay wadooyinka iyagoo taageeraya xeerarka taalibaan ee labiska iyo fasallada kala duwan ee ragga iyo dumarka. xarunta macluumaadka coronavirus ee Johns Hopkins ayaa sheegtay haddan maanta ah in ay diiwaan gelisay 224.3 milyan oo cudurka covid-19 adduunka oo dhan ah ayaa 4.6 milyan oo dhimasho adduunka oo dhan ah. Xaruntu waxa kale oo ay sheegtay in 5.7 bilyan oo tallaal ah la maamulay. Britain ayaa la filayaa inay toddobaadkan ku dhawaaqdo qorshayaasheeda lagu tallaalayo da'yarta 12-15 jirka ah ee dagaalka ka dhanka ah coronavirus. Ololaha tallaalka ayay u badan tahay inuu bilaaban doono dabayaaqada bishan. In ka badan 1,500 dadka Japan ayaa qaatay tallaalada COVID-19 sida ay sheegtay dowladda Japan. Wasiirka dhaqaalaha ee dalkaasi ayaa ku sheegay wareysi television uu siiyay Axadan in heerarka tallaalka la filayo inuu gaaro 60% dhammaadka bisha September. Myanmar ayaa waxa ay la dagaalamaysaa muujadii saddexaad ee COVID-19 xilli ay sii kordhayso xiisada siyaasadeed sida laga soo xigtay ururka caafimaadka adduunka. In ka badan 400,000 oo qof ayuu ku dhacay COVID-19 gudaha Myanmar, iyadoo in ka badan 16,000 ay dhinteen. Johns Hopkins waxay diiwaan gelisay 33.2 milyan oo COVID-19 ah gudaha dalka Hindiya, iyo in ka badan 442,000 oo dhimasho ah. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya inay rumaysan yihiin in tirooyinka COVID-19 ee Hindiya ay u badan tahay in la yareeyo. Hindiya waa dalka labaad ee ku soo xiga Mareykanka ee infekshanada COVID-19. Mareykanka waxa uu xanuunka COVID-19 ku dhacay 24 million, iyadoo ku dhawaad 460,000 ay u dhinteen, sida ay sheegtay Johns Hopkins.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Aisha Cuud oo warkii caalamka inala socodsiisay. Halka aad nagala socotaana waa VOA Washington. aan ku bilowna ee magaalada Muqdisho, waxaa weli ka taagan xiisad siyaasadeed oo salka ku haysa khilaafka u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble oo weli xal loo la'yahay. Shirar xiriir ah oo Roble iyo Farmaajo lagu dhexdhexaadinayay ayaa guuldareystay xalay kadib markii labada mas-uul uu mid walba mowqifkiisa ku adkaystay. dhinaca kale, ra-iisul wasaare Roble ayaa soo saaray maanta qoraal uu ku amray wasaaradda maaliyadda inaanay wax lacag ah ka saarin qasanada dowladda iyadoo aanan fasax ka haysan xafiiska ra-iisul wasaaraha. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
qoraal uu xafiiska ra-iisul wasaaraha u diray wasaaradda maaliyadda ayaa lagu sheegay in iyadoo laga ambaqaadayo marxaladda kala guurka ee uu dalku marayo iyo baahida loo qabo in taxadar dheeraada loo yeesho hanaanka qarash bixinta dowladda federaalka Soomaaliya iyo isticmaalka qoondada lacagta hay-adda IMF, in wasaaraddu aanay bixin karin wax qarasha iyadoo aan ogolaansho laga haysan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. qoraalkan ayuu sidoo kale xafiiska ra-iisul wasaaruhu ku dalbaday in la ogeysiiyo mushaarka ciidamada, kan shaqaalaha rayidka, mashaariicda iyo wixii kale ee qarasha ee lagama maarmaan u ah adeega dowladda. qoraalkan ayaa ku soo beegmaya xilli uu cirka isku sii shareerayo khilaafka maalmihii ugu dambeeyey u dhexeeyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, kaasoo ka soo bilowday xilka qaadistii agaasimihii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, waxaana guuldareystay kulamo saacadihii ugu dambeeyey ee Muqdisho ku lahaayeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. kulamadan labadan in loogu kala dab qaadayo ayaa rajo badan laga qabay ka hor inta aanay burburin, waxaana isu keenida labada mas-uul hormuudka ahaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen, kuwaasoo ilaa iminka xusulduub ugu jira sidii ay labada dhinac uga heshiin lahaayeen khilaafka dhexdooda ah. dadka oo doraysa arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ayaa walwal badan ka muujinaya khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa, waxaana laga cabsi qabaa in haddii uu khilaafkani sii jiitamo uu sababi karo xaalad amni darro iyo dib u dhac ku yimaada arrimaha doorashooyinka dalka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ayaa dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxay sheegeen in haddii aanan xal degdeg loo helin uu keeni karo qalqal amni iyo weliba in dib u dhac uu ku yimaado doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa khadka telefoonka Muqdisho ku wareystay Professor Liban Xuseen Ciise oo baraka ah jaamacadda, isagoo ugu horreyntiina weydiiyey waxa uu ku qiyaasi karo xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee u dhexeysa labada mas-uul.
bismillaahi raxmaan raxiim. run ahaantii teer iyo shalay iyo xalay ilaa labada maalmood waxaa aada dadku uga dhowr sugaayeen wadahadaladaas يعني إن ولي لجوجون قارن نوان مقلي ملها قارقوس على السجاد دوادو لكن إنه أنت هدوق حق الله أو أردت فشل النقطة وأيضا قيبك على يسكون نقطة على إسنجرين وخسارة وين لأنه واحد الله مكرا أردت عدسي عكرناتو سياسة أهان وأمني أهم بعد ذكرت إن أي يعني برشدة يقلقل أي جلان إنك استو دنعيد بكل شيء سيد اللي إن أمني قال الإسرائيل عليه لكن مربع هذي أمني يسوع وضشقين لها عن المال الإسرائيلي جارين أو قليشي قارقود أمور كتاعين هي وزارته قارقود أمور كتاعين هي مرفوح إيمان إسا يذا وحناش إيمان كرا خلق الأمني أي إيمان كرا labo waxa iyadana dhici karta doorashadii oo already lagu dagalay oo ma taqaana aqalki sarana uu gabagabo martaayo golaha shacabkana diyaar garowgiisi yana la bilaabayo taas ayaa dhacaysa in dib u dhac uu ku yimaado isjiidka siyaasadeed uu ku keeno dib u dhac khilaafkaas oo siyaasiga uu soo yeelan kara dhacaya fara badan ayuu yeelan kara waxa kala dhici karta arriba dhinacyo oo dhaqaale inuu yeesho hadda sida warqadda ka soo baxday prime minister ka xafiiskiisa saaka ee tilmaamaysay in lacagaha iyo deeqaha IMF ta dawladda federaalka qoondadeeda in aan la isticmaali karin in wasaaradaha shaqaalaha ila prime minister uu soo fasaxo taa oo keenaysa iyadoo habraaci hore heshiis lagu aha la wada og yahay oo yaani gudaha iyo caalamka bay og yihiin systemkii habraaca haddana joojinta nafteeda waxay keenaysa iyadana yaani waxay tilmaamaysa kalsooni darrada dhextaala hay'adaha dawladda ay tilmaamaysa
labada dhinac sida muuqata qofba wuxuu ku adkaysanayaa sida asaga uu rabo in ay wax u dhacaan oo wadahadalada hadda sida muuqata ma jirtay meel dhexe oo dhinacyadu ay isugu imaan kareen arrimahan oo idil oo dhacayana laga baaqsan karin
runaantiin waxay la tahay horena dhowr jeerna waan u sheegay arrintan waxaa lagu dhamayn karaa wadahadal iyo in la isu tanaasulo leanna qolo qof kastaba hadduu yidhaahdo ama dhinac walbaba aniga ayaa dhinac xaqa ku leh oo uu soo deliishado qodobo dastuurka ah qodobada dastuurka iyo shuruucdanba waxay tilmaamaysaa awooddii oo hal dhinac aanu ku aruurin oo wada shaqayn ayay tilmaamaysaa oo qodobadu waxay u baahan yihiin in laysla akhriyo oo qolo kastaba dhinac ay qof kastaba uu ka leeyahay inuu ka qaato laakiin labadii dhinac haddaysan khilaaf uu ka jiro marka xagga wax lagu ma maqoolin karo sidoo kalena waxaan la adeegsan karin xagga amniga iyo ciidamo iyo in la adeegsadana dee xasiloonidii ooga daraysa oo dhinacna uma roona marka labadaa dhinac marka waxaa soo haray keliya wadahadal iyo isu tanaasul wadahadalkan wuxuu u baahan yahay anigu meeshaydan ku dhaganaanayaa marnaba wadahadal sax kuma noqdo waxaa la rabaa dhinacyadu inay isu tanaasulaan oo qodobada ay fiiriyaan wixii masalan ku saabsan qof ama shaqsi ama waxyaalaha kalena qolo hay-ad kastaba waxay leedahana loo daayo
waxaad kala waajisay in arrintan ay dhinaca amniga saameyn ay ku yeelan karayso sidoo kale sidee bay arrintani saameyn ugu yeelan karaysaa dhinaca amniga
waxaad dareemaysaa yani amniga ahaan waxay ugu yeelan kartaa haddii yani ciidamo taliyaashii ciidamada oo ay ka mid yihiin matalan ciidankii nisa yaa hoggaanka iska leh oo laga amar qaadanayaa haddii haddaba uu muran uu ka taagan yahay qaybaha kale yani ciidamada qaybihii kale leeyihiin qaybihii kale hadday wada shaqayn rabaan oo nisa inay la shaqeeyaan ay rabaan yay kala tacaamulayaan hoggaankee kala tacaamulayaan marka ciidan kastaba qayb buu hayaa amnigu qayb ka hayaa marka xogtii iyo waxyaalo badan bay nisa gacanta ku haysaa marka haddii aan saa loo wada shaqaynin yani wada shaqayn ma jirayso waa meel kala taagan marka amnigiibay saameyn ku yeelan kartaa waxay kale saameyn ugu yeelan kartaa waxaa dhici kartaa ciidamada naftooda yay hadda markii amniga guud iyay ka amar qaadanayaan maxagga mise inta waxyaalo fara badan ayaa matqaana meesha ku jira marka waxay u baahan tahay marxalada tan in laga gudbo oo la aado xagga doorashada arrimaha la isku haya ee labada qodob iyo saddexda qodobna tanaasul la isaga gaaro oo la yidhaahdo meel dhexe la isugu yimaado oo la yidhaahdo sidaa ayay tahay qofkaana ku dhigay qofkaana ku dhigay waxa ka fiican hadda dib loo doono qof kale iyo wajiyo kale ee Soomaali laga ma waayo wajiyo badaba yaani jira in laga la yiraahdo laakiin si looga gudbo marxaladda tan ay u baahan tahay in laga gudbo maslaxada taas ay ku jirtaa laakiin waa wax labada dhinacba ay raali ku yihiin maadaama ay shardi tahay ama qasab ay tahay labada dhinac waxay isku wada heshiis ku yihiin
adoo soo koobaya malaga yaaba waqtiga doorashada loo qorsheeyay in ay ku qabsoonto doorashada inkastoo marar hore ay dib u dhaceen
waqtiga doorashada doorashada iyo amaanka way isaga mar socdaan doorashada dhici karto amaan sugan iyadoon la helin amaan suganna lama heli karo ilaa ciidamada iyo qaybahooda oo dhan wada shaqeyn xoog leh uu ka wada yimaado ayuu ku imaan karaa hoggaanka maxaa la yiraahdaa dowladda heer federaal iyo heer maamul goboleedna waa inuu isku hal dhinac u wada jeedaan walow haba kale aragti duwanaadaan intaa marka khilaafka kan saameyn buu ku yeelan karaa saameyn buu ku yeelan karaa marka marka dhinac walba laga fiiriyo saameyn buu ku yeelan karaa taasna dib u dhac way keeni kartaa xagga doorashada dib u dhac xoog badan bay keeni kartaa marka waa in arrintan la dhameeyaa oo deg deg loogu gudbaa dhinacyada kale shaqo kastaba meesha qusaysana loo daa
kaasi waxa uu ahaa Professor Liban Xuseen Ciise oo Baraka jaamacadda Muqdisho khadka taleefoonka ugu waramay Jamaal Axmed Cusmaan.
Wasiirka difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa wareys u siiyay VOA kaga hadlay howlgalada argagixisa la dirirka ee Mareykanka uu ka wado dunida iyo in Mareykanka uu mar kale ciidamo u diraya Soomaaliya iyo in kale. Carla Pub wariyaha VOA ee Pentagon wasaaradda arrimaha gaashaandhigga ee Mareykanka oo wareysatay ayaa ugu horeyn weydiisay bal in uu ka waramo in Mareykanka uu ka amni badan yahay sidii uu ahaa 20 sano ka hor markii ay dhacayeen weeraradii 19 September ee 2001. Wareysiga waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Zahra Cabdi Axmed.
If you just look at the capabilities that
haddii aad eegto kaliya awoodaha soo ifbaxay laga soo bilaabo 2001 marka loo eego awooddeena ururinta iyo falanqaynta iyo dabagalka hanjabaadaha kala duwan ee daafaha adduunka, awooddeenu si baaxad leh ayay u korodhay. Awooddeena weerar ayaa sidoo kale si mug weyn u korodhay. Waxa ugu muhiimsan ka dowlad ahaan waa in si wanaagsan iskula falgalaan oo ay u wada shaqeeyaan hay-adaha dowladda oo aan awood u leenahay in aan wadaagno macluumaadka, awood u leenahay isku dubaridka iyo yareynta isku dhacyada. Sidaas daraaddeed, waxyaabahaas oo dhan awgeed waxaan oran karaa haa, waan ka ammaan badannahay.
Let's talk about where the counter-terror war goes now.
Wasir aan ka hadalna halka dagaalka ka dhanka argagixisada uu haatan marayo. Dhinaca ayaa dunida rumaysan tahay in argagixisada uu awooddooda ugu weyn ay ka jirto isla markaasina weerar ay ka geysan karaan gudaha dalka Mareykanka.
Great question. I think what you've seen and what you know to be true is that transnational terrorists will look for ungoverned spaces to go to operate out of.
Waa su'aal muhiim ah. Waxa aan u malaynayaa in aad aragtay oo aad ogtahay in ay run tahay in argagixisada caalamiga ahi ay raadin doonaan meelo aan dowlad lahayn si ay uga howlgalaan. Marka meel kasta oo dunida ka mid ah oo aan ku aragno waad ogtahay burburka maamul ama maamul jilicsan ama deegaan aan la xukumin, waxa aan ka filan karnaa mar un in ay suurtagal tahay in dhaqdhaqaaqa argagixisada uu xididda ku yeesho goobahaasi.
Marka haddiiba ay dhacdo, waxaad haddaa inoogu sheegtay qolka shirka jira id meel gaar ah. Haddiiba ay jirto meel aad diradda saaraysaan oo ay tahay in laga soo weerari karo Mareykanka, waa halkii halkaasi.
Well, certainly don't want to get into any intelligence assessments here, but I mean we see terrorists, transnational terrorist activity in a lot of places.
Hagaag, dab ahaantii ma rabo halkan in aan ku galo qiimeynada sirdoonka, laakiin waxa aan ula jeedaa waxa aan aragnaa argagixiso dhaqdhaqaaqa argagixisada caalamiga ah ee meelo badan. Dab ahaantii waxa aan ku aragnaa Afrika, waxa aan ku aragnaa Soomaaliya, waxa aan aragnaa dhowr urur oo doonaya in ay si xor ah halkaasi uga howlgalaan.
Wasiir,
ma waxaad rabtaa in ciidamada aad dib ugu celiso Soomaaliya?
again, I don't have any troop announcements to make in this forum.
Markale, marrabo inaan halkan kaga dhawaaqo wax ogeysiis ciidan ah.
Kaasi wuxuu ahaa Lloyd Austin, wasiirka gaashaanniga Mareykanka oo u warramayay wariyaha VOA da Carla Bab. Wariyaasheena kala ah Maxamed Bashiir iyo Sahre Cabdi ayaana noo soo tarjumay oo soo jeediyay.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxa soo jeedinaya halkana nagala socodsiin doona Nuur Xasan Nuur Buqari.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Maalmihii dhowaa waxaa cirki isku sii shareereeyay khilaaf u dhexeeyay madaxweynaha uu madaxweynadkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Khilaafkaas oo si toos ah u soo shaac baxay kadib markii uu ra'iisul wasaaruhu shaqada ka joojiyay agaasimihii hay'adda NISA mid kalena ku beddelay. Arrintaasi waxay ka dambeysay kadib markii uu agaasimihii hore ee hay'adda nabadsugidda Fahad Yaasiin uu shuruud ku xiray warbixin uu ka dalbaday ra'iisul wasaare Roble, taasoo ahayd in uu muddo 84 saacadood gudahood ah uu agaasimuhu jawaab uga keeno kiiska Ikraam Tahliil oo ah gabar ka tirsanayd hay-adda sirdoonka Soomaaliya taasoo lagu waayay magaalada Muqdisho, balse markii dambe ay hay-addu sheegtay inay Al-Shabaab u gacan gashay kadibna ay dileen. Al-Shabaab ayaa arrintaasi beenisay. Madaxweynaha ayaa go'aankaas uga jawaabay xil sare oo dhanka amniga ah oo uu u magacaabay Fahad Yaasiin iyo in uu taliyo cusub isna u magacaabay hay-adda NISA. Ra'iisul wasaaraha oo arrintaasi ka jawaabaya ayaa isna xilka qaadis ku sameeyey wasiirkii amniga islamarkaana magacaabay wasiir cusub. Khilaafka madaxda sare ayaa ku soo aaday xilli dalku uu ku jiro waqti doorasho oo kala guur ah. Hase yeeshee, waxaa saacadihii lasoo dhaafay Muqdisho ka socday dadaallo nabadeed oo ay wadaan qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada, kuwaas oo isku dayaya in ay xalliyaan khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble. Haddaba barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan gebi ahaanba waxaan ku soo qaadan doonaa aragtida dadweynaha Soomaalida ee khilaafka madaxda sare iyo waxa lagu xallin karo. Waa tahay dhegeystayaal, dhegeystaha ugu horreeya ayaa hadda khadka ku jira. Walaal, adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo magaalada aad ku sugan tahay.
Magacaygu waa Maxamed Yuusuf, waxaan deganahay magaalada Boosaaso ee dalka Soomaaliya.
Waaye Maxamed, waxaan filayaa inaad la socoto khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan madaxda Soomaalida, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble. Marka maxaad kala socotaa arrintaas?
Runtii khilaafkan wax ku cusub ma aha dalka. Waxaan horey usoo aragnay runtii khilaaf madaxdii dalka horey usoo maray, balse runtii waxaa lagu xallin jiray hab diblomaasiyadeed iyadoo mararka marar banaanka la isku geyn jiray madaxdii dalka soo martay, halkaasna lagu soo afjari jiray. Kan wuxuu noo tusinayaa khilaafkani waa khilaaf ugu cusub hay-adihii dowladda. Hadda waa waqtigood waa dhamaaday, waxaa la aadi lahaa xilli doorasha la aadi lahaa. Marka khilaafkan runtii waxa uu saameyn ku yeeshay doorashadii la aadi lahaa iyo issocodkii iyo doorashadii waddanku horey lagu ballamay inuu aado. Sidoo kale khilaafkani wuxuu sababi karaa in doorashadu dib u dhacdo haddii isjiijiidkan uu bato runtii.
Waagar, marka maxay kula tahay adigu yaa isleedahay dariiqa saxda ah ayuu ku taagan yahay?
Runtii waxay ila tahay in labada xafiis aysan isku shaqo ahayn, mid kasta shaqo cad oo qeexan ayuu leeyahay. Sidaa darteed ma aha in xafiis uun xafiiska kale shaqadiisii u gudbo. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta injineer Roble isaga shaqadiisu waxay tahay ama ku cad tahayba in doorasho uu dalka gaarsiiyo oo ka dhacda ah, laakiin shaqooyin kale runtii aniga inuu galo ilama saxsana.
Waayahay, marka maxaa tala ah oo aad soo jeedi lahayd?
Runtii talada madaxa dalka waxay la tahay in madaxa dalku inay u turaan shacabka meelna iska dhigaan khilaafkan runtii ah mid aan dan u ahayn maslaxadda qaranka iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, kaasoo sababi kara inuu mashaakil مشاكل بعد وضح كجرا مشاكل شاسين ينصير لو جبار مو قاعد أكرتا إن حصلون وضح وقلاش قاعد أكرتا إن رقاها وضح وسك أو رتب تبعناها نسونا إن دبعتين بدن إن ويما قاعد أكرتا مركا إن أنا وحيلات هاي إنسان مثل حد واحد إن دلك يدك كبا إن هنتي دلك يدك أنا لاطرة سلاسنا إن لو سو أفكره إن سلاس كان إن هنتي إن مدة سويجري إن حاجينا إن شاء الله تعالى إن شعبك الصومالي يوح خير له يوح وناسن يكره جي يعني ملاحظة يدلك هذانا إن أتغيران مركزنا إن لنا إن بوستيف كأ يو هرمك ودنك لو جيتو وحي إن ودنك تقول كده جاينا هنتي أت لو بس ولا أساس أي إلى تانية.
وما سمت هاي محمد يوسف. يستكلا يا هدا خدك كجرا ولا نادي أو كبلا بي ما قاعدة يو هلك أت خصو عنتها.
السلام عليكم فيو أمر خروج السلام أي ما قاعدة أحمد شيخ محمد جو كينيا قارن قول كوي بري كارسا.
وقت أحمد والله سعتا ين فيلي إن برنامج موضوع إيس.
ها ولا لو نص على سفيع سفيع ولا صلاة إن هذا ولا لو حاوي خلافك ولا حيا ما رحلا أوصل الشمالية وواحد صار ما في سكعب وضد كذا هذا لو هذا صار لو بيهاي إن أنا فكر كي قاعد يعني كدي بتو لو هذا المسؤول هذا أوصل رسالة كمرحبين فرماج أي رزوزة ربلة كل أنت إسبانيا وان الرمان سياسة دي ذلك كتاعن وبيكمل تاي مكان فكرهن وحي إن أنا وركا إلى موقتا دستور كما هو رئيس الصومالي أودكسن وحافلة يا قفكستا أو مسؤول شقذا أولي هي وقيحة يعني ويقعد هاي
واقف
مركا وحايلتا هاي لو ذا ندى مسؤول اسكوها استقرما سياسة دا يعني وغاد خلاف كان وصوكا لدى حقا لي وحيالا اسكوها استان ودي سياسة دا تاي كاملة أنا فكرها وحايلة مقاطة مدحوينها يو رئيس الوزارة قفكا حولا مارتي أنا فكر هانكي أنو يراكو إنو يرسحان يهي أو شقادي أولها لو يرفرقشتي ويعني إسكو أركا وحيالي أساقا ماندك أولها إن لو فرقشتي أو لو تحجنوا إنو يعمل حوينه
واقرتي من نوصي فافاهي سيدي وقاركتي أدقو فكر كادن عبراي
ها ولا لوحان وقاركا مركا أبو رئيسا وحان أغني أودن كصوماليا دولد هذا كجفت وإسك دولد إسك ماركتي إنك سو دولد هذا أي تهاي أو مرع دولد أي وضطه أو ودن كقيابة ذني كتلي سوته ذن هو دولد إسك عرضنا هو أولي أب أصل بالارسنين مركا وحان وقاركا مركا رنا أمني وكلا عن قبل الله ويو وحيارة هذا الله وذن مسؤول إسكو هيان وحان أنا أمسنا رنا أمني قدلك وهذا أبضن أما وعو وحي سبستان الله وذن مسؤول إن ودنك ومدحوينها صومالي الحمد لله فرماجو أرمها أمنية ومسؤول كي يحساس يعني يعني أوهيستي أما أوهيستا أما فكر كي قوية يعني يوصاولي هاي أدمركي لدهايو أما لقيحي وحالها مدحوينها صومالي وطريقة بود إذن صومالي مركي سريها بود لني هاي نوحاولي يعني وحالة لوي أمنية هاي ودنك أدن أسوه هستغيا أديتها سيئة نبتسجد أديتها ميليتري أديها بوليس يعني وحي التلاعة أصور الزوزارة إن عيسي يعني أصنع له إن أود أبطينا يدستور كهدنا وحا إسلاها يرمى أمنها وحا قارة هانس قارة وقصيصة ملحوينها
وقرت مركة محا حلق وقرقت هدى إن دستور كأن الزوزارة هنا وحمد دا إن أود سينا يمدحوينها إن أود سينا مركة أدقو إن فكرة هان حلق محوك وقل جرا
حالكو في قول الجري أرتا لوضن مسؤولين أيه سكو إمادان ووحيدان تاه ودلك اه وأيه وفيرين إنك استبع وحا وقارك اه أيه وفيرنا يدان تاه دلك إيو دادك صوماليه دي ودسوية إنك استبع ميش وطاقيه وقا عياله وأمسي وكتنزلو ويقول تنزلان ونا طوران دادك صوماليه دي أوبا هندول النمي إيو كالدن بين إن أنا هذا قارك إنترين عسكري قال ميد الصومالي ذا أي فيدي هذا تساس بان أنا فكران أو أركان اللف في عنا الله اللبغة مسؤولين السميان
وما سنته صاحب
هذا مظن نور هذا مظن أدي هذا ما سنته ذي يعني سيدا فرصة بيسي سينا كتاب كتب دام
إن دقيستها حقا يعني جعل هاي إن عن سودوي وعن فرصة بيسي إن سودوي ولا
بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقو محمود أحمد كسر المغرب الجوهر أنا جوحان أن سنة هاي markii la yiraahdo raisul saaraha iyo madaxweynaha inuu raisul saaruhu saxan yahay waxaan ku soo weerayaa madaxweynaha waxa uu wareejiyay xilka si haynta arrimaha doorashada iyo ammaanka uu ku wareejiyay raisul saaraha waxaan u muuqataa in uu hawshii fargelin kula hayo ra'iisul wasaaraha taasoo aan ahayn sharciyan aan ahayn midii la isku ogaa ee golaha wadatashiga iyo wada ogolka soo marka waxaan isleeyahay madaxweynaha uu ku qaldan yahay inuu ra'iisul wasaaraha hawshii la maamulo ama u garab ordo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
haatanna dhegeystayaal aanu fursad siino dhegeystayaasha codadkooda noogu soo duubay khadka whatsapp
magacaygu aadan ismaaciil sanweyne ku nool xoriyaha qaxootiga dhadhaab ee kenya khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa mid aad iyo aad haddaanu nahay shacabka soomaaliyeed aad noonid jibiyey waxaanu filayaa in wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xilgaarsiinta ah loo igmaday dardargelinta howlaha doorashooyinka ee qaranka si haddaan hadda u fiirino khilaafka madaxweynaha iyo wasaaraha soo dhex galay waxaan u maleeyaa aan arkaynaa in wasaaraha shaqadii loo igmaday shaqaan ahayn inuu lugaha la galay waxaanan dhihi lahaa wasaaraha in madaxweynihii asaga soo magacaabay inuusan gacan marin oo uu gacan dhaafin marka waxaan leeyahay in uu shaqadii loo igmaday ee ah dardargelinta doorashooyinka inuu hor u wado maadaama uu ogsoonahay doorashadii hadda la qabtay ee aqalka sare ay si wanaagsan kusoo dhammaadeen ay dhiman tahay keli doorashooyinka golaha shacabka marka inta u harsan inuu si wanaagsan ku dhammaysto maadaama uu ahaa nin aad iyo aad loogu hamuun qabay inuu wadanka samato bixiyo maadaama doorashooyinka wadanka ay aad iyo aad usoo jiitameen oo la rabay xilliga uu la rabay in la qabto sanadka hadda 2021 February marka waxaan leeyahay wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya shaqadaas loo igmaday inuu qabto ay doorashooyinka ah ayaan kula talinayaa taladaas oo ah dal soomaalinimo inuu naga qaato haddaanu nahay shacbiga ku nool xeryaha qaxootiga ee kenya waxaan rabnaa in waddankeeni soomaaliyeed ay ka dhalato dowlad aada u wanaagsan amnigeedii hananto maadaama aanu jecelnahay dalkeeni hooyo inaan ku laabano marka waxaan dhihi lahaa wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inuu khilaafka yareeyo wixii tala ah iyo tusaale ah inuu madaxweynihiisa la wadaago
laantaasku soomaaliga v o a shaqaalaheeda iyo madaxdeeda way islaaman yihiin ku bilaabaya magaciiga oo ah maxamed deeq cali suubow oo ku maysantahay fursada aana siiseen inaan ra-yigeena ka dhiibanay inta ogaraadkeena uu yahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa ku saxan tilaabooyinka ay qaadeen wax iska cacad waaye wax oo culimmada iyo caamada ay garanayaan waa waxa meesha ka socdo marka madaxweynaha muddo 2 bilood kadib markii ugu horreysa uu ka hadlay aheyd hadalkiisana wuxuu ahaa ninkii inuu difaaco uu yidhaahdo malaga qaaday kara xilkiisa oo xilkan usii magacaabay marka annagoo fikrad ahaanteyda ra-iisul wasaaraha ku saxan tallaabooyinka uu qaaday mas-uuliyiintan waxaa laga rabaa markay ummadda mas-uul ay u yihiin markay sidaan kula dhib ay u dhacaano inay cadaalad sameeyaan ama xataa qancin dadweyne laisku dayo marka ra-iisul wasaaraha uu hambalyanayaa ilaaha waafajiyey arrintan dowrka uu ku lahaan uu ka qaatay arrinta kaleento oo dhexdhexaadinta socoto waa soo dhoweynaynaa in la dhexdhexaadiyo laakiin waa in cadaalad la helaa cadaalad waa muhiim ma ahan mid hadda dhacday oo keliya waxaan u baqaynaa walaalaheen iyo caruurteyna haddii waddan saasi oo sii ahaado hay-adihiisa ammaanka iyo madaxdiisa haddii ay noocyadan ismameynayaan waa khatar marka waxaan leeyahay khatarta halaga hortago ninkii dembiga galana cadaalada ha la waafaqsan
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdiciise cali maxamuud oo degan dalka masar gaar ahaan magaalada qaahira haddaan ka hadlo khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ee soo shaca baxay isbuuciyadii u dambeeyey khilaafkaas oo xalintiisa aada loogu mashquulsanaa 2 maalmood ee lasoo dhaafay qeyb weyn ay ka ahaayeen madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha koonfur galbeed waxaan aaminsanahay inuu khilaafkaasi saldhiggiisa uu yahay oo laysku mandhaafsan yahay 2 qodob arrimo la xiriira dhanka amniga iyo arrimo la xiriira dhanka siyaasadda arrimaha dhanka amniga la xiriira waxaa ugu muhiimsan taliyaashii laga magacaabay xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo sidaas oo kale xafiiska ra-iisul wasaaruhu tallaabooyinkii uu qaaday isagoo wada xaqa iyo xal ugu raadinaya sarkaaladii nista u shaqeynaysay ee ay baahisay nista inay gacanta al-shabaab ku baxday waxaan aaminsanahay gaar ahaan tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee laga kala qaaday labada xafiis ee dalka ugu sarreeya gaar ahaan xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay isku hor imanayay in wadada saxda uu ku taagan yahay ee xafiiska ra'iisul wasaaruhu waxana taas sababaynaya ra'iisul wasaaraha dastuurka waxa uu xusan salaaxiyad iyo awoodo farabadan awoodihiisina waxa uu soo raacay awoodo kale oo loogu daray ayna ugu muhiimsan yihiin in xafiiska ra'iisul wasaaraha uu hago arrimaha doorashooyinka iyo jahaynta siyaasadda dalka sidaas oo kale in xafiiska ra'iisul wasaaraha lagu wareejiyo awoodaha amniga doorashooyinka ra'iisul wasaaruhu isagoo labadaba ka duulay mas'uuliyad weyn ayaa ka saaran dalka iyo xasilinta siyaasadeed iyo amni ee dalka qolays kasta oo yimaadana waqtigan la joogo waxaa qaadanaya xafiiskiisa iyo golaha xukuumadda la shaqeynaya saa daraadeed waxaan aaminsanahay xafiiska ra'iisul wasaaruhu tallaabooyinkii uu qaaday inay yihiin tallaabooyin sax ah gaar ahaan gabadhii ikraan tahliil ee nisa baahisay inay gacanta shaqo ku baxday tallaabooyinka uu ka qaaday tallaabooyinka dhanka amniga ah oo salaaxiyaadkii la siiyay qayb ka tahay haddii aan ka hadlo khilaafkan iyo waqtiga hadda uu taagan yahayna maadaama xilli xasaasi ay tahay waxaan aada ugula talin lahaa labada xafiisba in mid kastaba uu laabta ku hayo waqtigan xasaasiga ah la joogo iyo dalku sida ugu baahan yahay in marxaladan laga saaro oo la gaarsiiyo xilli doorashada la bilaabay ay dhammaystirmaan dalku uu yeesho xukuumad rasmiya oo muddo xileed rasmi ah haysata in khilaafkan iyo kala maandhaafkan lasoo afjaro lana dhammaystiro doorashooyinkii la bilaabay xafiis kastana uu ka tanaasulo admaacda shaqsiga oo u tanaasulo danta dalka iyo dadka saas ayaan kula talin lahaa labada xafiisba waxaana u rajaynayaa gudahan shacabka soomaaliyeed iyo dal iyo dowlad meel kastay joogaanba inuu ilaahay ka samato saaro maalmahan adag dalkana uu ka dhaliyo dowlad caadila oo gudahaan dalka iyo dadka u adeegta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
aada ayay u mahadsan yihiin kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasheenna oo codadkooda noogu soo gudbiyey khadka whatsapp markaana dib ugu laabanno dhegeystayaasha nasoo wacay
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa south sudan caasimadeeda jubba waan ku dhowahay walaal
ayuubow waxaan filayaa inaad la socoto barnaamijka ee bal aragtidaada ku aadan khilaafka madaxda soomaalida bal inoo faahfaahi
waxay ila tahay barnaamijka khilaafka ee madaxda soomaalida inuu asalkiisa uu yahay dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya tan iyo labadii kun ilaa iyo hadda khilaafka ugu weyn ee salka ku haaya iskaqabsiga madaxda waxa uu asal u yahay dastuurka kumeelgaarka ah ee dalka warow midba midka kaleeta uu ku xaglinayo inuu dastuurka siinayo awoodo dheeraada hase yeeshee waxaan aaminsanahay haddii dastuurka qaladaadkiisa iyo awoodaha la kala qeexo in madaxda ay yaraan doonto khilaafaadkooda siyaasiga ah
waa garta marka maxaad ku sababaynaysaa arrintaas adiga dastuurka ma akhrisay
si fiican ugula socdaa dastuurka awoodaha ee madaxda prime ministerka iyo madaxweynaha haddii uu kala qeexo awoodaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe markii uu kala qeexo intaas markii la helo xalkooda waxaan filayaa in xal siyaasiya oo wanaagsan laga gaari doono guud ahaan dalka oo ayna siyaasadda waddanka ay noqon doonto mid stability ah
maxay kula tahay marka adiga oo fikirkaada cabiraya in xalkaas dastuuriga ah lagu gaari karo
in dhammaan madaxda maamul goboleedyada kuwa federaalka ah iyo shacabka soomaaliyeed ay awoodda saaraan sidii dastuurka qabyada looga saari lahaa loona marsii lahaa afti dadweyne sidaas ayuu noqon doonaa xalka ugu dambeeya ee khilaafaadka soo kala dhex gala madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada guud ahaan
aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystahaas ayaa ugu dambeeyey barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay aragtida dadweynaha ee khilaafka madaxda sare ee soomaaliya tan iyo toddobaadka kale intaan barnaamijkan mid lamid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
xasan nuur bukhaari ayaa noola socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeysta halkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa washington dalka canada waxaa ka bilowday doorasho horudhac ah oo ah tan baarlamaaniga taasoo socon doonta ilaa iyo maalinta isniinta ee 13-ka bishan laakiinse doorashada guud ee dalkaasi ayaa loo dareeri doonaa 20-ka bishan dhowr qof oo soomaali ayaa ka mid a musharaxiinta sidoo kaleetana soomaalida ayaa lagu dhiirigelinayaa in ay dhiibtaan codadkooda xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan kasoo diray magaalada torono
doorashadan oo jimcihii bilaabatay ayaa ah mid hordhac ah oo socon doonta ilaa Isniinta. Waa mid loogu talagalay in fursad lagu siiyo dadka qaar ee danaynaya inay codkooda xil hore ay diibtaan si ay u nastaan ama shaqooyinkoodu ay isaga aadaan maalinta loo dareeriyo doorashada guud oo ku beegan 20-ka bishan September. Doorashadan ayaa ah mid waqtigeeda laga soo horumariyey kadib markii xisbiga talada haya Liberaalku uu sanadkii 2019 ku guuldareystay inuu helo kuraas uu ku soo dhiso dowladda aqlabiyada. Tan ayaa sababtay in dadka Kanadiyaanka ah ay 2 sano kadib mar kale u dareeraan sanaadiiqda codbixinta, balse doorashadan waxay ka duwan tahay kuwii hore maadaama dadka laga doonayo kala fogaansho iyo inay afka xirtaan inta ay ku sugan yihiin goobaha codbixinta si looga fogaado inuu faafo xanuunka COVID-19. Dadka qaar ayaa durba codadkooda diibtay, walow aqlabiyadda dadka Kanadiyaanku ay sugayaan 20-ka bisha September. Xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario wuxuu ka mid yahay dadka codkooda diibtay. Wuxuu tilmaamay in muhiimad weyn ay leedahay doorashadan.
Xuseen, aad iyo aad u mahadsantahay. Waa la socotaa, waxaan ku jirnaa doorasho. Marka doorashadii way bilaabatay, way socotaa, waxaa bilaabmay codayntii ugu horeysay oo dhacaysay 15 ka bilaabatay. Aniga 15 ayaan soo codeeyay. Marka dhammaan qof kastana waxaan ku dhiirigelinayaa inaysan sugin 20-ka September ay codeeyaan. 5 meelood ayay ka dhacaysaa codeynta. Advance Polls-ka oo bilaabatay 15, Sabtida, Axadda iyo Isniinta. Marka ha la codeeyo. Doorashadan waa doorasho muhiim ah, maxaa yeelay waxaan u baahanahay baarlamaan dadka u shaqeynaya. Uma baahrin baarlamaan ma garanayso ayay dantooda gaarka ah xisbi ka fikiraya. Waxaan u baahanahay xildhibaano wada shaqeeya oo u yeelan siday u fulin lahaayeen baahida iyo dhibaatooyinka haysta shacabkeena.
Marka laga hadlayo Soomaalida iyo tartanka baarlamaanka ee doorashooyinkan, waxaa aad loo hadalhayaa xildhibaan Axmed Xuseen oo ka tirsan xisbiga haya talada ee Liberaalka, kasoo 6 sano ee lasoo dhaafay mataliyey kursiga xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ee York South Western, iyo Hawa Mire oo ka tirsan xisbiga NDP oo ameysa xaafadda York South Western. Yasiin Abikar waa saxiibada degan magaalada Toronto. Wuxuu xusay in tan ugu muhiimsan ay tahay in Soomaalidu ay codadkooda diibtaan.
Xuseen, dadka Soomaali waxaan u jeedin lahaa in ay voodaan oo ay codkooda bixiyaan. Qasab maaha qofka inuu u voodo shaqsi ama inuu u voodo xisbi. Waxaa qasaba qofka in codkiisa uu bixiyo, sababtoo ah waddanka anaga aynu joogno qofka codkiisa waa muhiim. Codkana wax badan ayuu bedela. Sideedana waa la socotaa Xuseen, isbedel haddaad doonayso qaabka kiga ku heli karta waxay tahay inaad codkaaga bixiso. Marka qof kasta Soomaali ah heesa sharciga waddanka Kanada, codkaaga bixi guriga, hala furin codkaaga.
Gobolka Ontario, ra'yi ururintii ugu dambeysay ee la sameeyey ayaa lagu sheegay in dadka go'aansaday inay codkooda diibtaan 93% ay door bidayaan inay u codeeyaan xisbiga Liberaalka, halka 33% ay u codeynayaan xisbiga Conservative-ka. Xisbiga NDP ayaa ku jira kaalinta saddexaad, laakiin gobollada kale ee dalka ayaa sidan ka duwanaan karta maadaama xisbiyadu ay ku kala awood badan yihiin magaalooyinka iyo gobollada dalkan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Degmada Diisoor ee gobolka Bay oo ka mid ah goobaha ay go'doonka gelisay kooxda Al-Shabaab ayaa ganacsatada yaryar waxaa loo dhisayaa suuq yar oo dhismihiisa ay hirgelinayso hay-ad maxalli ah. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Suuq yarahan oo loogu talagalay dadka danyarta inay ku ganacsadaan ayaa dhismihiisa waxa uu ka bilowday degmada Diinsoore ee gobolka Bay, waxaana dhisaya suuq yarahan hay-adda maxalliga ee Gareedo. Waxaa ku ganacsanaya suuqan ganacsada yaryar ee aan awoodin inay xarumo kareystaan, sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha degmada Diinsoor Cabdisalaan Xaaji Siidow. Wuxuu kaloo xusay gudoomiyaha degmada Diinsoor in ganacsada yaryar ay dhibaato xoogan ku qabeen goobaha ay ku ganacsan jireen, gaar ahaan kuleelka xilliyada cadceedda iyo xilliyada roobka ay da'ayaan.
Yaa ka faa'iideysanaa gabdhaha oo danyarta ah oo haysanin in dukaamo ay gaartaan oo bishigaasa ka bixiyaan haysanin miisika yaryar oo baasitaha u dhisanayaan ayaan u dhisnay in ay ka faa'iideystaan.
Maxaa lagu iibinayaa?
Waxaa lagu iibinayaa sida khudaarta, basasha, liimada, wax kasta oo khudaar ah.
Baahida ay u qabeen dadka, bal sharaxaad naga sii.
Baahida u qabeen roobka dii imaado, dadka banaana fadhiyeen, markii kuraalka imaado banaana fadhiyeen, mar kasta baahi ziyaada ayaa u qabeen. Haddii roob imaado, haddii oo imaado meesha ku falanayaan waa ka tagayaan habeenkii alaab markii galabtii la gaaray waa xareen jiray hadii lama xareenayo wax badan ayaa u antay ka dhigshidaas reetiisor
masuuliyiinta ee adda maxalliga Gredo ayaa sheegay shacabka degmada Dinsoor gaar ahaan ganacsada yaryar inay baahi weyn u qabeen inay helaan meelo ay ku ganacsadaan sidaasi darteed suuqyarahan ay u dhisayaan si ay uga faa'iideystaan dadka danyarta Maxamuud Cali Maxamed oo kamid ah mas'uuliyiinta hay'adda Gredo ee degmada Dinsoor ayaa sharaxaya muhiimadda suuqyarahan loo dhisayo
horta waa suuqyaro oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan ganacsatada yaryar ee ku ganacsata qudaarta iyo caanaha iyo wixii la mid ah dadkaas oo ganacsatada yaryar oo ku ganacsadaan qudaarta ma aysan haysanin meel ay quraxda iyo dabeesha iyo roobabka ay ku harsadaan oo ganacsigooda waa meel oo waxay ahayd iska banaan ah oo buush ah oo aan la qiyaasi karin xaaladeeda marka Gredo oo la tashamayso mar walba shacabka waxay usoo bandhigeen in ay jirto baahi loo qabo suuqyara ah marka dhismahan waa socda waa bilowday insha allah waxaa rajeynaynaa inuu soo gebigebey doono oo suuq caalami oo suuqyara ah lagu oo suuqyaro wanaagsan uu kasoo bixi doono
waa garta marka yaa ka faa'iideysanaya suuqyarahan
aada umaadsantahay walaal sharaxaad ka wanaagsii aan ka bixiyo waa labo qeeb waa labo nooc faa'iidiisa waxaa la dhihi karaa waa ilaa dhowr nooc laakiin haddaan kasoo qaato labo qodob midka koowaad horta waxaa muhiimad gaara u leeyahay ganacsatadii yaryareed oo halkaas hadda suuqa laga dhisay ganacsatadaas oo aan haysan meel ay ka harsadaan quraxda iyo roobabka iyo dabaysha iyo wixii la mid markaasa waxay faa'iido u leedahay mar walba alaabta ay iibsanayaan ha noqoto qudaarta iyo wixii inay horta ay helaan meel ammaan u ah alaabtooda oo roob iyo dabeel iyo oo aada ishiis kale aan soo dhexgelin midda kale waxay muhiimad gaara u leedahay fursado shaqo
degmada Dinsoor waxa ay ka mid tahay degmooyinka ay go'doomiyeen kooxda Al-Shabaab oo aysan gaadiidka badeecooyinka geli karin waxayna inta badan ganacsada degmadaasi ay ka cabanayaan horumar la'aan dhanka ganacsiga degmadaasi ka jirta Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waxaa soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja
barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A dhegeystayaal ummad walba heerka uu markaas afkeedu toogo waxaa laga garan karaa warbaahinteeda qoraaladeeda suugaanta suuqa buugaagteeda iyo xafiisyadeeda dambaalada ka soo baxa ee la isaga tabiyo intaasiba waxay muujiyaan daryeelka ama daryeelliida uu afhebel dadkiisa ku qabo sideedana waayadan aynu toogno waxaa ugu daran oo afku ka naaxaa ama uu ka weyloobaa warbaahinta qaybaheeda karakaanka ah maqal muuqaal iyo qoraal dirkaba waa saddex warfaafineed oo dadweynuhu aada ugu xiran yahay iyaga ayaana tayada afka kor u qaada ama dhulka la gala sidaa daraaddeed waxaa kooxaha warbaahinta xil gaarihi ka saaran yahay inay u fiirsadaan erayada iyo weeraha ay wax ku tabinayaan sidaan mar walba idhaahdana kuwa ay adeegsadaani ay ku ekaadaan qaarka ay macnahooda garanayaan oo keliya haddii aysan sidaas yeelin waxaa ku marin habaabi kara dhallinyarada iyaga ku dayanaysa ee meesha sare ka eegaysa waataynu ku mahmaanay awrka dambe awrka hore sandhaadkiisuu leeyahay taana daliil cad ayaa loo hayaayo kifaf culculus oo ku saabsan naxwaha afka ama macnaha ereyadiisa qaar markii ugu horreysaga laga maqlay xubno magac sare ku leh warbaahinta soomaalida ayaa maanta loo adeegsadaa sidii iyagoo sax ah saxna ma ahee waa qalad kastaba ha ahaatee barnaamijka idin soo gudbiyo tusaalayaal ku saabsan ereyo iyo weerarka qaldan dhalinyarada afka loogu jiray oo idaacadaha iyo telefishinada qaarkood aan ka baqlay aana ka cabsi qabo haddii aan la isku baraarujin inay sidaas ku hirgalaan. Tusaalaha koowaad, weliya ka faalloonaya dhibaatada dhaqaale ee dhowaanahan dalka Lubnaan la soo gudboonaatay ayaa warkiisii ku soo gabagabeeyey. Deeq bixiyayaasha waxaa laga codsanayaa inay gacan badan ka geystaan sidii loo gargaari lahaa caruurta dalkaas ku gaajoonaysa. Meesha uu ka yidhi gacan badan waxay ahayd gacan weyn inuu yidhaahdo. Tusaalaha labaad, si looga ilaaliyo ama looga yareeyo faafitaanka cudurka COVID 19 ayaa beri dhexdaas dugsiyada Australia waxaa lagu soo rogay in fayraska cudurkaas ku wacan macallimiinta laga baaro. Dabadeedna wartabiyihii arrinta inoo sheegayay ayaa yidhi dalka Australia 300 oo macallimiin barayaal ah ayaa baaris loo dareeriyey. Weerdan laba qalab ayaa ku jira. Midi waa macallimiin barayaal ah oo waxay ahayd in macallimiin ama barayaal uu midkood weriyuhu ku ekaado, marba hadday labadu isku macno yihiin. Laba magac oo la isdaba dhigo waxna aysan u dhexayn, macno cusub kuma kordhiyaan kii uu mid waliba markiisii hore xambaarsanaa. Qaladka labaad isna waa oraahda aan loo dareeriyey, maxaa yeelay ereyga dareerin wuxuu ku gaar yahay xoolaha, iyagaa la dareeriyaay, dadka lama dareeriyo. Tusaalaha saddexaad, isagoo ka waramaya sida dalka Hindiya uu COVID 19 ugu faafay ayaa la maqlay weliya ku waramaya 3 toddobaad gudahood waxaa dalkaa ku geeriyooday ilaa 200,000 oo qof oo dad ah. Hadduuba yidhi 200,000 oo qof miyuu u baahnaa inuu raaciyo oo dad ah? Waa maya jawaabtu, maxaa yeelay qof waa erey dadka u gaara, wax kale oo la wadaagaana aysan jirin. Tusaalaha afraad, kaas aan soo sheegayna waxaa la too ah weliyihii kale ee yidhi qarax magaalo Heble ka dhacay waxaa ku dhimatay gabar dumar ah. Ereyga gabar in dumar lagu macneeyaa waxba kordhin mayso, maxaa yeelay sida iska cad in gabadhi dumar tahay waa la og yahay, cid in loo sheego u baahanina ma jirto. Waxay muujinaysaa uun fudaydsiga adeegsiga hagaagsan ee af Soomaaliga. Tusaalaha shanaad, hay-ad warfaafineed oo magac dheer leh ayaa tabinaysay war ku saabsan nin ku nool dalka Australia oo siday ku soo gashay iyo halkay ka soo gashay midna lama sheegine ay musqushiisa abeesa ka qabintay. Markaasba weriyihii wuxuu yidhi nin deggan dalka Australia ayaa musqul waxaa ka qaniinay mas nooca abeesada ah. Waa weer qalad ah, maxaa yeelay abeesadu mas ma aha, maskuna abeesa ma aha. Labadu way kala madax bannaan yihiin, mid walibana gaar ahmaantiisa ayuu uga tirsan yahay noolayaasha jaadka sunta leh ee haraqa loo yaqaan. Sidaas awgeed waxaa weliyaha ku habboonayd inuu yidhaahdo nin dalka Australia deggan ayaa mas musqul ka qaniina. Intaas oo qura ayaana ku filayd. Tusaalaha lixaad, beriba wadada 30 ee Xamar waxaa gooyey roobabkii guga oo nurkaas magaalada aad uga dacay, markaasbaa baabuur weyni halkaa ku gadoomay. Dabadeedna weriyihii dacdadaa ka waramayay ayaa wuxuu yidhi gaari ayaa ku gadoomay wadada 30 kadib markay biyaha roobku wadada gooyeen. Weriyuhu uma u baahnayn inuu yidhaahdo biyaha roobka, maxaa yeelay waxaa jira erey markay dhulka soo gaaraan ay biyahaasi leeyihiin, waa ereyga xareed. Sidaa darteed waxaa ficnaan lahayd inuu yidhaahdo gaari ayaa ku gadoomay wadada 30 kadib markay xareedi wadadaas guulisay. Dhegeystayaal, barnaamij sidaanka yahduu maanta halkaa YouTube oo ayno toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo.
intaasina waxa inooga eeg barnaamijkeena caawa iyo dunida oo si toos ah idin kaga imaanaya magaalada Washington. Inta aan dib dambe u kulmi doono dhageystayaal, waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo habeen wanaagsan.